Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву. Слава Господу Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, віншують вас со святом увахода Христа Збавителя у Єрусалім.
Айчіць Мікавай Астапчук.
Ді Анна Хоружі.
Віншуєм так само і слухачоў, якія ўжо сёння перажываюць свята Пасхі Христовай. А православныя сёняшнюю неделю называюць так само вербніцай, і з'яўляецца яна адным з 12 вялікіх святаў у літургічным годзе.
У гэтым святым здарэнні, якое сёння ўславляем урачыста, святая царква асоба ўзгадвае царскае ўславленне Господа Ісуса Христа перад яго крыжовою смерцю, каб паказаць, што мучэнні збавіце былі добравольнымі. А здарэнне свята апісана ўсімі евангелістамі. Звычай ўжываць вербачкі ў гэты празнік мае свае абаснаванне у абсталёвінах самого здарэння ўвахода Господа ў Єрусалім. Малітовнікі як бы сустракаюць небачна ідучага Господа і вітаюць яго як збаўцу ада і смерці, трымаючы ў руках сімбаль перамогі вербачкі з запаленымі свечкамі. Але болей на тэму сённяшняга свята, скажа нам айцец мітрафорны Валер'ян Антасюк, святар прыхода святого великомученика Георгія, што ў Беластоку, калі ласка, ойча.
Дачакаліся мы важных падзей в жыцці царквы. Учора ўспаміналі цудоўнае воскрешэнне пакойнага ад 4 дзён Лазара, трагічныя перажыванні яго сясцёр Марфы і Марыі, а пасля іх радасць па прычыне вяртання іхняго брата ў свет жывых. Вестка аб гэтым цудзе хутка дайшла ў Єрусалім. Найвышэйшая рада Сангедрын прыняла рашэнне аб тым, каб забіць Христа, а таксама Лазара ў свята Пасхі. Ісус Христос падаецца ў Єрусалім. Прывялі да яго асліцу і маладога осліка, на якога храпце ніхто яшчэ не сядаў. Той, якого троном з'являецца небо, сеў на осліка і ўехаў у Єрусалім. Людзі выходзілі яму на спатканне, клалі свае шаты на дарозе, па якой праезжаў Христос. Іншыя зрэзвалі галінкі пальмавых дрэў і клалі на дарогу або трымалі ў руках. Христос не сеў на белого каня, як пераможца, што вяртаецца пасля перамогі над ворогам, папераджаны слугамі, іграючымі на інструментах, а уязджаў як пілігрым. Тыя, хто яго вітаў, выказвалі сваю радасць і ўсклікалі: «Асанна сыну Давідаву! Благаславлёны той, хто ідзе ў імя Господні, кароль Ізраіля!» Галінкі з зялёных дрэў у далонях людзей азначалі перамогу Христа над смерцю, а малады ослік, на якого сеў Христос, азначаў язычніцкія народы, якія ў будучыні паверылі ў тое, што Христос – гэта Сын Божы, і занялі месца абранага народа Ізраіля. Прарок Захарія навучаў: Радуй ся, сіёнская дачка, вось твой кароль прыходзіт да цябе і едзе на асле, на жарбячі асліцы. А прарок Давід вясціў, звуснаў дзяцей і немаўлят, ты учыніў сваю хвалу. Ісус Христос глядзеў на тыя тлумы, на іх радасныя воклічы. Ды тая радасць не была ўзаемнай, таму, што ён ведаў, што здарыцца неўзабаве. Вось першасвятары і фарысеі падбухторад гэтых людзей, каб крычалі: «Распні, распні яго!» Нават Пілат, які судзіў Христа, спытаецца ў яго: «Ці ты кароль Ізраіля?» А натоўпы будуць крычаць: «Нема ў нас караля, толькі кесар!» А мы, як веручыя, як перажывем гэтае свята ўваходу Христа ў Єрусалім? Што акажам Божаму Сыну? Ці радасць, што выплывае з нашых сэрцаў, ці абыякавасць? Завершыўся Вялікі пост, а перад намі Страсная Сядміца. Што скажам Сыну Божаму, калі будзем падыходзіць да плашчыніцы і свяціць стравы, што мы сумленна пасцілі, што годна паводзілі сябе, што не ўводзілі іных в блуд, ці акажам пакаянне і любоў да Бога, які для нас, людзей, склаў найвялікшую ахвяру?
Церковныя звесткі. Кафедра праваслаўнай тэалогіі Універсітэта ў Беластоку, дзе прыход у Васкрасення Хрыстова сёння ў 18 гадзін, запрашаюць на даклад, прысвечаны супраскім фрэскам, які зачытае Ян Грыгарук, іканапісец. Даклад будзе мець месца ў прыходскай святліцы, што пры вуліцы Сікорскага 9.
Ад заўтра пачынаецца вялікі тыдзень пакут Гасподніх. Прысвечаны ён успамінам апошніх дзён зямнога жыцця Збавіцеля, яго пакут, смерці і пахарону, таму і называецца пакутным. Называем яшчэ вялікім з увагі на характэрнасць і веліч здзейсненых у ім здарэнняў. Святы Іван Златаусны піша: «У гэты дзень пераможана дрэмняя тыранія д'явала, пераможана смерць, звязаны сільны і раскрадзена яго зброя, заглажаны грэх, зняты праклён і адчынены рай. Неба перастала быць недасягняльным. Людзі наблізіліся да анёлаў. Перашкода падзелу забрана. Граніцы адкрыты. Бог міра памірыў нябеснае і зямное». Усе святыя багаслужбы гэтага тыдня па яго ўнутранняму сэнсу святая царква абсталявала і знешняй, вонкавай велічю, упрыгожваючы іх мудра дабранымі прароцтвамі, апостальскімі і евангельскімі чытаннямі і узвышанымі удухаблёнымі песнаспевамі. Зігнаруеш іх, гэтыя святыя багаслужбы, і не зразумееш уваскрасення, і не ўзрушышся святым велікаднем.
Верым, што з Божай волі і пры дапамозе добрых людзей у гэтым годзе ўжо 10 раз прыбудзе да нашых храмаў святы агонь з Гасподняга гроба ў Єрусаліме ў вялікую благодатную суботу. Гэта незвычайны цуд, які характэрны для нашай святой праваслаўнай царквы. Выкарыстаем, калі Бог дасць, і ў гэтым годзе сілу святога агня для ўмацавання нашай веры і прытоку сіл духовных і цялесных.
У панеделак на другі дзень святой Пасхі Вялікадня у Варшаве, у новапабудаванай царкве Гагія Сафія, здійсниться після святої літургії освящення крижів на нижніх куполах, а означались торжество у владика митрополит Сава.
Господи, совершеннейшою мудрство.
У сьогоднішній день, як ми вже сказали, православна церква означає одно з великих святів – увахід Господа Ісуса Христа у Єрусалім. Зараз ми скажемо про символіку цього свята – вірбниці, як прийнято називати його у народі.
Різні святи мають таку неку традицію, але для дітей і для сьогодні для дорослих, думаю, вельми перед очима це свята, коли ми у руках тримаємо вірбочки – а ще коли є вірбочки зі свічкою запаленою. І це символ чогось. Вірбочка, як і усілякий плен, має таке повучальне значення. Поки ще не росте, буває незауважальною і непригожою. Пізніше, при діяльності сонцевого світла, тепла і улаги, приймає такий зрелий вигляд, неку цільність і пригожість. З усім переображається. Ось так земне життя для чоловіка подобне до часу до співання пльоном. Сам по собі чоловік нечистий, грешний і тому неблагообразний. Але коли він користає святла Слова Божого, обагрівається теплінею умірительних священних діяльностей, упригожується і освячається таїнствами, і він духовно созріває. І як пшениця, спілає уже у час жнівав, приймається у небесну житницю Айця Небесного. І ще треба було б сказати об неких таких традиціях, зв'язаних з далі, що робиться з цією вірбочкою. І ось набожні християни переховують ці освячені вірбочки увесь год за іконами, якби упригожуючи ікони. У некоторих місцевостях вкладають ці освячені вірбочки навіть у руки покойників, у знак, що вони воскреснуть. Віруючи у різних місцях придають освяченій вірбі особую силу. Наприклад, обводять вірбочкою навокал себе і близьких, як вибавлення від хвороб. Вірять, що допомагає вона і оборонить скот від хворобів, звірів та злих людей і духів. На Юр'є ще використовують вірбочку, окунаючи її у святую йорданську воду і освячаючи хатній скот, який виганяється на двор. І часто можемо зустріти у Велику суботу підпалюють печ вірбочкою, щоб цим святлом освятить хату і вигнать некі злі сили з дому, щоб дом набрав підрихтовки некай до зустрічі воскресшого Спасителя. Так що, як бачимо, відгріває освячена вірбочка у віруючих людей важну роль. Вірить віруючий народ у особую силу освяченої вірби і страхом Божим, і у пошані відносяться до її.
Сьогоднішнє свято уваходу Господа Ісуса Христа у Єрусалім і Лазарова субота сполучають час Великого посту до Великого тижня, у який ми увійдемо з завтрашнього дня.
Остається сердечно пожадати собі і вам усім, щоб ці дні особливі, щоб знайти у їх час, пойти у слід за Збавителем свята, послужити йому, сполучити йому, щоб разом з ним і укрежувати своє немочі, щоб зім їх якби уложити у гроб Господін і тоді разом з ним воскреснуть і радуватися весь період пасхальний. Жадаємо від душі і серця особо молитовно пережити ці святі богослужби.
Слава Ісусу Христу!
Ісус!